Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 25 fevral, kechirasiz, mart, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom. Dasturimizning bu soati to'lig'icha bahs onlayn eshitirishiga bag'ishlangan. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual saylovda eng ko'p ovoz to'plagan 3 nomzod: Bahodir Choriyev, Namoz Normo'min va Mirrahmat Mo'minovlar bahslashadi. Marhamat, hozirdanoq Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillarimizga bog'laning. Bahsni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirib o'tsam. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznyovning aytishicha, Alp tog'larida halokatga uchragan German Wings yo'lovchi uchog'i qoldiqlari orasida topilgan qora qutida suhbatlar yozuvi bor. Kaznyov so'zlariga ko'ra, qora quti ziyon ko'rgan esa-da A320 Aerobus halokatiga nima sabab bo'lganini aniqlashda asqotadi. 24 mart kuni yo'lovchi uchog'ining yerga qulashi oqibatida uchoq bag'rida bo'lgan 150 kishi halok bo'lgandi. Qutqaruvchilar guruhi uchoq qulagan tog'li mintaqada o'z ishini qaytadan boshlagan. Uchoq qoldiqlari, xabarlarga ko'ra, yirik hudud bo'ylab sochilib yotibdi. Dengiz sathidan 2000 metr balandlikda ish olib borayotgan Fransiya politsiyasiga ko'ra, halokatdan hech kim omon qolmagan va insonlar jasadini to'plash uchun yana bir necha kun vaqt ketadi. 25 mart kuni esa Ukraina politsiyasi televideniye orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish etilayotgan hukumat sessiyasini to'xtatib, favqulodda vaziyatlar xizmati boshlig'i Sergey Bachkovskiy va uning muavini Vasil Stoyetskiyni hibsga oldi. Ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning aytishicha, ikki hukumat mulozimi korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Bosh vazir Arseniy Yatsenyukka ko'ra, ikkovlon Rossiya dastaklagan separatistlar bilan jang qilayotgan va iqtisodiy qiyinchiliklarga ro'baro bo'lib turgan Ukraina obro'siga futur yetkazdi. Bir mamlakat urushda ekan va har tiyin tejalayotgan bir paytda ular xalqi va davlatni o'marmoqda, dedi Yatsenyuk. Uning ogohlantirishicha, bu holat Ukraina davlatini o'marishga intilgan va qonunni buzgan har bir inson boshiga kelishi muqarrardir. Bir necha soat avval esa prezident Petro Poroshenko qudratli korchalon Igor Kolomoyskiyni Dnepropetrovsk hokimligidan chetlatish haqida farmonga imzo chekkandi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan Saxalin gubernatorini vazifasidan bo'shatdi. Aleksandr Xarashavin 3 hafta muqaddam kishanlanib Moskvaga olib ketilgandi. 55 yashar Xarashavin Saxalin viloyatiga 2007-yildan buyon rahbarlik qilib kelayotgandi. Shu oy boshida u Saxalin faoliyat yuritgan shirkatdan 5.6 million dollar pora olishda ayblangandi. Tergovchilarga ko'ra, Xarashavin Energostroy shirkatidan unga berilgan kontrakt uchun daromadning 6%ini talab qilgan. Agar aybdor deb topilsa, Aleksandr Xarashavin 15 yilga qadar ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Toshkent xo'jalik sudi Toshkent traktor zavodi, ya'ni TTZ aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan bankrotlik jarayonini boshlashga izn berdi. Bu haqda korxona kreditorlarining matbuotda e'lon qilingan xabarnomasiga asoslanib, gazeta.uz nashri xabar berdi. O'zbekistondagi eng yirik qishloq xo'jaligi mashinasozligi korxonasiga nisbatan kuzatuv shaklidagi bankrotlik jarayoni belgilangan. Xabarda aytilishicha, korxonaga ayni damda muvaqqat boshqaruvchi tayinlangan. 20 aprelda bo'lib o'tadigan kreditorlar yig'inda korxonaga nisbatan bankrotlik taomilining turi tanlanadi. 1942-yilda ishga tushgan TTZ'ning loyihaviy quvvati 12 ming traktor va 13 ming tirkamaga teng. Zavod so'nggi yillarda o'z quvvatining 20%ini ishlatib kelayotgandi. Tugatilayotgan TTZ asosida O'z Agro Sanoat Mashholding kompaniyasi tashkil etiladi. Va nihoyat, taniqli Gollivud yulduzi Anjelina Joli saraton kasali oldini olish uchun bachadon tuxumdonlarini fallopi naylari bilan birga oldirib tashladi. Men xatar guruhiga kiruvchi ayollarga qanday variantlar borligini ko'rsatmoqchiman, deb yozadi Joli o'zining New York Times nashridagi ruknida. 2 yil oldin saraton kasalligining oldini olish uchun Joli sut bezlarini oldirgan edi. Aktrisa bunday qilishga uning onasi, xolasi va buvisi sut bezlari va jinsiy a'zolari saraton tufayli vafot etgani sabab bo'lganini aytadi. Siz yangiliklar bilan tanishingiz, endi esa bahs onlayn eshitirishiga navbatni beramiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Demak, bas onlaynda virtual saylov debatlarining so'ngisini o'tkazyapmiz. Demak, yakshanba kuni O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'ladi, Markaziy saylov komissiyasining. Va bas onlayn munozarasida bugun virtual saylovda eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlarni taklif qildik. Bular Bahodir Choriyev, Namoz Normo'min va Mirrahmat Mo'minovga. Agar sizlarning savollaringiz bo'lsa, marhamat, tayyorlab turing.
Sadir aka aytgandek, bugun demak bahs onlayn, virtual bahs onlaynimizning so'nggi davrasi mana endi nima deydi, finish chizig'iga yaqinlashyapmiz. Shu hafta oxirida O'zbekistonda saylov, virtual saylov ham o'z yakuniga yetyapti va eng yaxshi imkoniyat o'z ovozingizni berishingiz mumkin. Undan oldin esa bugun mana shu biz bugun taklif qilgan uchala nomzodga o'z savollaringizni murojaat qiling. Buning uchun Ozod Ovoz, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Ko'proq dasturimiz davomida Sadir aka tinglovchilarimiz savollariga imkoniyat beramiz va mana shu savollarga demak kandidatlar, nomzodlar, virtual kandidatlar birma-bir ketma-ket javob berishadi va kerak bo'lsa o'zlari bilan birga o'zaro bahsga kirishlari mumkin va tinglovchilarimiz bilan ham bemalol bahsga kirishlari mumkin, o'z pozitsiyalarini isbotlab berishlari mumkin. Endi har doimgidek dasturimizni jonli efirda tinglash uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz. YouTube portalimizda jonli efir bormoqda. Keyin Facebook portalimizda ham jonli eshitish tugmachasini bosing, unutmang, shunday tugmachamiz ham bor u yerda. Yana eslatamiz, har doimgidek mobil ilovalar orqali, ya'ni iPhone, iPad foydalanuvchilar uchun, Android telefonlar foydalanuvchilar uchun juda ko'plab tinglash imkoniyatlari mavjud. TuneIn Radio degan ilovamiz bor. O'shani o'rnatib olib eshitishingiz mumkin. Demak, bu bahs onlayn eshitirishi.
O'zbekiston prezidenti virtual saylovida 23 martgacha bo'lgan natijalar virtual saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilindi. Bundan keyin ovoz berish ularga bo'ladimi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum, chunki virtual saylov komissiyasining sayti hakerlar tomonidan hujumga uchradi va so'nggi natijalarga ko'ra, 23 martgacha bo'lgan natijalarga ko'ra, Birdamlik Xalq Demokratik harakati rahbari Bahodir Choriyev birinchi o'rinda bormoqda, 23% ovoz olgan. Undan keyin esa Markaziy saylov komissiyasi O'zbekistondagi nomzodlar Xotamjon Ketmonov hamda Akmal Saidov, Narimon Umarov bormoqda, lekin ular virtual saylovni tan olmagani uchun hamda bu bahsimizda qatnashishni istamagani uchun ularni taklif qilmadik va Namoz Normo'min, Mirrahmat Mo'minov, Bahodir Choriyevni bugun mana studiyaga taklif qildik. Hozir biz bilan ular aloqada. Assalomu alaykum, hurmatli nomzodlar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Mana bas saylov oldi vaqti tugab boryapti. Demak, bir haftadan keyin O'zbekistonda saylov bo'ladi. Sizlarning virtual saylovlaringiz ham nihoyasiga yetadi. Qanday endi o'zlaringni bir prezidentda his qilyapsizlarmi, yo'qmi?
Endi menimcha hali ancha vaqt bor bunaqa his qilish uchun, chunki oldimizda ko'p vazifalar, maqsadlar turibdi, ularni amalga oshirsak.
Bahodir Choriyev, marhamat.
O'zbekistonda mana shu mavjud rejimga barham bera olsak, O'zbekistonda keng qamrovli nima deydi bu demokratiya islohotlar boshlasak, buni ortidan erkin saylovlarni boshlasak, undan keyin saylovlarga qatnashib real bu nima saylovlarga yutib chiqsa, undan keyin biz o'zimizni mana shu haqiqiy prezident deb hisoblashimiz mumkin. Ungacha hozir bu muqobil saylovlar, bu virtuallik faqat reallik uchun bir qadam, biz uchun katta bir imkoniyatga yo'l ochyapti.
Rahmat, rahmat. Mirrahmat, marhamat. Siz qanday bir tasavvur qilyapsizmi o'zingizni prezidentday?
Yo'q, men tasavvur qilmayapman, bundan juda ham yiroqman. Sababi boshida bu o'sha saylovga nomzodimizni qo'yar ekanmiz, aniq bir bilgan edik bunaqa his qilmasligimni o'zimni, nimagaki bu saylovga qo'yar ekanmiz nomzodimizni avvalambor men shaxsan meni maqsadim insonlarni qiziqtirish bo'ludi. Ya'ni insonlar qanaqadir bir o'sha muqobil bir saylovlar borligini yoki muqobil bir o'zini ovoziga ega bo'lishligini yoki xalqimiz mana savol berish salohiyatiga ega bo'lishligini ko'rsatishdi. Mana Xudoga shukr shunaqa narsalarni ko'ryapmiz, odamlar qiziqyapti, savol beryapti. Bilasiz, bu saylovlarni o'tkazishimizdan oldin odamlar kimga savol berishini bilmay ozodlikka savol berardi har doim. Nimaga bizda svetochu, nimaga unaqa, nimaga bunaqa deb, sababi ularni dodini eshitadigan hech kim yo'q edi. Bizga ham misol uchun ularni bir savollariga aniq tini qilib javob bera olmasa ham, har holda o'sha savollarni mazmuridan kelib chiqib, muammolarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz endi. Bundan buyon ham, bundan oldin ham, bu saylovlardan keyin ham biz Xudo xolisa mana shu barcha nomzodlar bilan yaqin do'stona aloqalarda bo'lib va O'zbekistonni o'sha kelajagi uchun o'zaro hamkorlik qilishlikni maqsad qilib qo'yamiz. Va bu o'rinda u savollar mana demokratiya tuzumi bo'larkan insonlarning o'z huquqi, insonlarning erkinligi, insonlarning bir ovoz berish imkoniyati borligini ko'rsatishdi. Mana shaxsan maqsadim va odamlarni qanaqadir bir siyosiy bir hamkorlikka chorlash, siyosiy ongida bir qanaqadir bir o'zgarishlar kiritishdi. Bu o'rinda bilamanki,
rahmat, men rahmat ancha demak ko'nglingiz to'lgan bu saylovlardan.
Yo, albatta.
Rahmat. Endi Namoz akadan so'raymiz. Namoz aka, sizda qanday bir tasavvur paydo bo'ldi? Mana aytaylik, o'tgan shu saylov oldi musobaqasida. Namoz aka?
Menimcha aloqani yo'qotayotganga o'xshayapmiz. Hozir telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz.
Aha, demak tushunarli. Juda ham ko'p savollar kelgan nomzodlarga, shuningdek tinglovchilarimiz ham tayyorlanib turishibdi. Va men savollardan boshlasam, hozir nomzodlarga birinchi Bahodir Choriyevga shunday savol berilgan. Agar siz prezident bo'lsangiz, o'rtoq Bahodir Choriyev, ayol va qizlar jamoat, maktab va turli o'quv dargohlarida hijobda yurishlari uchun qanday cheklovlar bo'lishi mumkin? Ayollar hijobda davlat ishida ishlashi mumkinmi? Ruxsat berish yoki bermaslikni sabablarini izohlab bering. Marhamat.
Aha, bu juda ham yaxshi o'rinli savol bo'ldi. Bilasiz, hozir O'zbekistonda juda ham bir ijtimoiy tengsizlik mavjud, ya'ni odamlarning mana shu yashash tarzida, hayot tarzida juda ham katta farq bor. Biz nasib etsa Xudo xolisa kelajakda hukumat kelgach byudjetning 50%ini ma'ruf sohasiga jalb qilmoqchimizku, mana shu ma'ruf sohasida biz katta ham katta islohotlar boshlab.
Nima? Bahodir. Bu yerda endi haligi nima emas, konkretni savolga konkretni javob beraylik. Masalan, shu endi bu juda nozik masala hozir o'zbek jamiyati uchun qizlar, o'qituvchilar hijobda yurib kelishiga.
Demak, qisqacha javobim shundan iboratki, maktab, kollej biz davlat tomonidan bepul beriladigan, ta'minlanadigan formada bo'ladi. Maktab o'quvchilari, kollej o'quvchilari, oliy o'quv yurtlari xususiylashtiriladi hammasi.
Demak, hijob mumkinmi? Hijob mumkinmas, a?
Maktab, kollejda mumkinmas, oliy o'quv yurtlarida, ish joylarida mumkin bo'ladi. Jamoat joylarida mumkin bo'ladi.
Bahodir aka, shu o'rinda yana bir savol qistirib o'tib ketsam-da, mana O'zbekistonni bilasiz, ya'ni joriy prezidentning hijob borasidagi siyosatini bilasiz. Ya'ni xuddi siz aytayotgandek, mumkin emas qilingan va hattoki jinoyat kodeksiga ham kiritilgan. Bunga siz qanday qaraysiz? Ya'ni bu borada siz hech qanaqa farq yo'qmi, ya'ni joriy hukumatda?
Yo'q, farqimiz juda katta. Birinchidan, biz jinoiy kodeks degan narsani umumolganda mana shu ayollarga bu hijobni hijobda bo'lish yoki bo'lmasligiga biz haligi nima deb taqiq qo'ya olmaymiz. Bu bizda birinchi farqli tomonimiz. Ikkinchi tomondan, biz mana shu ijtimoiy tenglik oliy o'quv yurtlari emas, mana shu maktab, kollej mana shu tarafda bo'lishi kerak. Ya'ni ijtimoiy tenglik bo'lishi muhim. Ya'ni bu joylarda biz haligi nima edi, hijobga ruxsat bera olmaymiz. Lekin oliy o'quv yurtlari, jamoat joylari, ish joylari, u yerlarda hech qanaqangi hijobga taqiq qo'yilmaydi.
Nima uchun esa taqiqlamoqchi? Sababi nimaga? Nima uchun?
Chunki bilasiz, ijtimoiy haligi maktab joylarida bu biz 100% formani davlat tomonidan beradigan formani bir taklif qilyapmizki, ijtimoiy tenglik bo'lishi kerak. Chunki agar biz agar hijobga ruxsat beradigan bo'lsa, demak, formani butunlay olib tashlashimiz to'g'ri keladi. Demak, boyni bolasi juda ham yaxshi kiyinib, yaxshi o'zini ko'rsatib keladi. Kambag'al bolasi o'sha boyni kiyimiga xayoli o'shanda bo'ladi, faqat o'qishdan emas. Shuning uchun ijtimoiy tenglik muhim maktabda, kollejda. Oliy o'quv yurtlarida insonlar mana shu mustaqil bo'ladi. Demak, mustaqil hayotga qadam qo'ygandan keyin bemalol hijoblarda xotin-qizlarimiz yurishlari mumkin bo'ladi. Bunga taqiq yo'q.
Rahmat. Demak, Mirrahmat, siz bu mavzuga qanday qaraysiz? Nima qoniqdingizmi javoblaridan?
Yo'q, men qoniqmadim. Birinchi o'rinda Bahodir aka o'zlarini bir demokratik tashkilot yoki demokratik bir harakatda raisi o'laroq ko'rar ekanlar. O'zlari ham mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydilar. Men mantiqan tushunmayapman. Demokratiya bayrog'ini ostida ko'tarib chiqayotgan inson bo'lar ekan, nega endi hijobga qarshi bo'lish kerak? Va demokratiya davlatlarida biz bilamizki, mana misol uchun o'sha g'arb davlatlari bo'lsin, AQSh davlatlari, shu AQShdagi yoki o'sha Kanadadagi xohlagan maktabingiz, o'sha misol uchun jamoaviy maktab bo'ladimi yoki shaxsiy maktab, xususiy maktab bo'ladimi? Hijobda hech qanaqa qarshilik yo'q va hech qanaqa misol uchun buni aytayotgandek mantiqsiz iddaolar yo'q. Ya'ni bu mana bilasiz, g'arb davlatlari erkinlik asosiga qurilgan, diniy erkinlik, huquqiy erkinlik, insoniy erkinlik, ya'ni insonning so'z erkinligi bor. Ya'ni bu o'rindan kelib chiqadiki, Bahodir aka, ya'ni demokratiya emas, o'sha sovet paytida bo'lgan, o'sha 75 yil davrida bo'lgan o'sha dress code, maktabdagi dress code degan bir qanaqadir mantiqsiz va tushunarsiz bo'lib ham musulmon o'zbek jamiyatida tushunarsiz bir iddaoni olib kelyaptilar. Men bunga juda ham qarshiman.
Qarshisiz, tushunarli. Rahmat. Ayni shu savolni endi hozir 3-chi opponent o'zi bilan bog'landi. Namoz aka.
Eshitaman.
Ha, eshitdingiz, mana maktablarda hijobni, hijobsiz yurish kerak deyilyapti, Bahodir Choriyev. Bunga qarshi Mirrahmat Mo'minov chiqib, siz nima deysiz bunga?
Avvalambor, assalomu alaykum. Yana bir marta men birinchi savolni qisqa aytay. Bu mening programda aytilgan, dasturimda aytilgan maktablarda ham ma'naviy ham dunyoviy fanlarni birga olib borish, chunki O'zbekiston jamiyati 90% musulmon. Biz o'rta yo'ldan ketishimiz kerak, har qanday deylik, oshirilik, radikallikdan uzoq turishimiz kerak. Musulmon bo'lgandan keyin musulmonlikda qizlar mana shu deylik hijob deyiladi, aslida bir ro'mol, ya'ni yuzi, qo'li, oyog'i ochiq bizning tushunchamizda. Shunday shaklda Turkiyada, boshqa davlatlarda, Malayziyada maktablarga bemalol kelishadi. Bularga ruxsat berilishi kerak. Ana shunday qilingan paytda jamiyatda diniy masalada muammo bo'lmaydi, erkinlik ham bo'ladi. Hamma o'zining deylik e'tiqodini ham dunyoqarashini ifodalash erkinligi bo'ladi. Shuning uchun men Bahodirning fikriga qo'shilmayman. U kishi tamoman o'sha demokratiyani bir o'zicha tushunib olgan, lekin biz musulmon davlatimiz, musulmon xalqimiz. Shuning uchun bunga ruxsat berilishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat.
Tinglovchidan savol kelyapti. Mana biz bilan aloqada Sherali degan tinglovchimiz. Marhamat Sherali, sizning savolingiz va kimga?
Savoldan oldim bitta fikrimni aytib o'tmoqchi edim.
Mayli, qisqa, juda ham 1 minut faqat, vaqt oz.
Bu saylovda qatnashayotgan nomzodlarni programmasini shu boshidan boshlab hozirgacha kuzatib kelyapman. O'zim mulohazalarimga ega bo'lib va aniq aytishim mumkinki, optimal bitta dastur yo'q. Shu dasturlar tanishdan oldimmi, bularni o'sha Bahodir Choriyev bo'ladimi, Mirrahmatmi, boshqa kishimi, bularni kishi o'rinda emas, o'sha A kandidat, B kandidat, V kandidat qilib o'zimcha dasturlar tanishib chiqdim, lekin optimal dastur topmadim. Savolim ham shu to'g'risida. Siz nomzodlarga o'z dasturingizni biror bir bo'limini yoki sohasini o'zgartirish yoki optimallashtirish uchun qaysi bir opponentingizni dasturdan foydalanishingiz mumkin? Ya'ni o'sha kelishibmi yoki bo'lmasam kelishmay biror bir o'zgartirish kirib, yana ham optimal holatga kelishingiz uchun nima qilmoqchisiz degan savol yo'llamoqchiman. Sababi o'sha kam odamlar kirib saytga ovoz berganliklarini natijasida.
Sherali, tushunarli savolingiz, Mirrahmat. Demak, siz qat'iymisiz o'sha dasturingizda yoki o'zgarishga ham moyilmisiz? Ya'ni agar lozim bo'lsa.
Men bu dasturimni qat'iy, mana shu optimal yoki mana shu absolyut dastur demayman hech qachon. Sababi bilasiz, dasturlar insonlar tarafidan yoziladi. Demak, insonlar xato qilishi mumkin. Agar meni fikrimdan ustun keladigan, O'zbekistonni xalqi uchun foyda bo'ladigan har qanday dastur bo'lar ekan, men bu dasturni qo'llab-quvvatlayman. Faqat
endi to'xtang, tushunarli. Qaysi joyini hech ham almashtirmaysiz? Ya'ni mutlaqo mana shunday qolib ketadi va hech kim ta'sir qila olmaydi shu ma'noda.
Xo'p, men birinchi 2-3 ta joyini almashtirmayman. Birinchisi o'sha kuch ishlatar tizimlardagi isloq qilishlikni almashtirmayman va o'sha korrupsiya muammosini almashtirmayman va diniy erkinliklarni almashtirmayman. Mana shu 3 ta narsa men uchun absolyut almashtirib bo'lmaydigan narsa. Qolganlarini ko'rib chiqsa bo'ladi har bitta punktini kelishilgan holatda.
Rahmat. Namoz aka,
men rahmat, men ham optimal demayman, ammo men bu yerda qatnashayotgan nomzodlar ichida boshqa nomzodlardan menimcha men eng katta dastur bilan alohida 15 moddalik bir alohida 15 sahifalik dastur bilan chiqdim. Bu tinglovchi o'qiganmi yo'qmi bilmayman, ammo men ham albatta boshqa dasturlardan foydalanishim mumkin bundan keyin, lekin mana bu mafkura masalasida ham moddiy ma'naviy qadriyatlarning o'rin olishi yoki bo'lmasa jamiyatning fuqaroviy bo'lishi, umumiy inson huquqlariga musbat ma'noda joy berilishi bular asos bo'ladi, lekin iqtisod sohasida deylik, harbiy sohani masalan men yozmagan ekanman, harbiy sohada va boshqa sohalarda nafaqat bu yerdagi deylik biz bilan birga qatnashayotgan nomzodlarning umuman dunyo tajribasidan yoki bo'lmasa boshqa erkin fikrlovchi siyosatchilarning tajribalaridan foydalanishim mumkin.
Rahmat, rahmat. Bahodir aka, marhamat.
Bizning dasturimiz o'ta mukammal, chunki bu bir necha yillarni mehnatimizning mahsuli. Qolaversa men oz bo'lsa ham mana shu Mohir Ortiqov va Hazrati Xudoyberdilardan ba'zi bir ali qismlarni
qaysi qismlarni masalan.
Endi hozir menga buga aniq ayta olmayman, chunki aytsam juda ham vaqt ko'p ketadi. Hozir bu savol
endi bittasini ikkitasini aytib o'tasiz baribir. Qaysi qismini hech ham almashtirmaysiz?
Umuman olganda mana shu ayollarga nisbatan munosabat, so'z erkinligi, matbuot erkinligiga ko'proq e'tibor berish, keyin menimcha aver masalasini ko'tarishdi. Aver masalasiga ham katta e'tibor qilishimiz kerak. Mana shunga o'xshagan narsalar.
Rahmat. Demak, mana yana bitta savol Mr. Qalampirdan kelgan. Juda ham ko'p savol yozgan. 17 ta savol yozgan ekan. Ba'zilarini sizlarga beraman. Mana aytaylik, siz O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'ldingiz. Hukumatni boshqarishda kadrlaringiz yetarlimi? Yo'q bo'lsa, ularni qayerdan topmoqchisiz? Yoki o'sha sizlar zombi deb atayotgan O'zbekiston yoshlariga ehtiyoj bormi? Bahodir aka,
kadrlar masalasi bizni juda ham og'irli masalamiz. Bu kadrlarga doim bizga ehtiyoj bor. Hozir ham izlanishdamiz kadrlar masalasida. Ya'ni biz asosiy kadrlarni mana shu muxolifat faollari ichidan, keyin kelayotgan yoshlar ichidan, qolaversa O'zbekiston hukumati ichida ham insofli, diyonatli
ko'zlab qo'ygan kadrlaringiz bormi? Ko'zlab qo'ying.
Anchagina, juda ham anchagina kadrlarimiz ko'p O'zbekiston hukumati ichidan ham. Mana shularga tayangan, ishongan holda biz albatta kelajakda o'zimizni komandamizni tuzib, mana shu O'zbekistonni boshqarmoqchimiz.
Rahmat. Mirrahmat, siz O'zbekiston hukumatidan hozir komandangizga olgan bo'larmidingiz?
O'zbekiston hukumatidan ba'zi bir odamlarni olardim.
Alo. Eshityapsiz, marhamat.
O'zbekiston hukumatining ichida bo'lgan xolis, o'zini xalqini o'ylaydigan, adolatli odamlar bo'lsa albatta olardim. Faqat shartki, u odamlar qo'li qonga botmagan bo'lishi kerak va xalqqa zulm qilmagan bo'lishi kerak. Endi o'zingizni komandangiz bormi deb savol keladigan bo'lsak, biz bir nima deydi, agar muxolifat bir harakat qiladigan bo'lsak, mabodo yoki O'zbekistonda real o'zgarishlik uchun o'zimizni hissamizni qo'shadigan bo'lsak, albatta bunday odamlar bor va bunday odamlar bilan muzokaralar olib boramiz har kuni va bunday odamlarni bilan fikr almashib O'zbekiston kelajagi uchun o'tmishda o'sha muxolifat qaytargan xatolarni qaytarmasdan, ya'ni bir aniq va tiniq reja asosida O'zbekistonda ozodlik, erkinlik bo'lishligi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Ya'ni bu aniq. Endi agar misol uchun bilasiz, xorijda juda ham ko'p o'sha O'zbekistonni iqtidorli yoshlari bo'lsin, o'sha muhim kadrlari bor. Mana misol uchun bitta misol aytishimiz mumkin, yoki misol uchun Farhod Inog'onbayev degan akamiz bor. Mana bularni misol uchun iqtisod tarafdan O'zbekistonga juda ham muhim bir kadr deb bilaman. mana shunaqa odamlarga o'xshagan insonlar bor xorijda. Ya'ni buni u misol uchun meni komandam yoki uni komandasi emas, bu O'zbekiston xalqini komandasi bo'lishi kerak o'zi aslida.
Rahmat, tushunarli. Namoz aka, sizda shunday bir kadrlar bormi, masalan, hukumatni boshqarishga kadrlaringiz yetarlimi?
Men o'sha mustaqillikdan beri muxolifat ichidaman, juda ko'p muxolifatchilar bilan, ziyolilar bilan ham O'zbekiston ichida va tashqarida. Ayni paytda bu islom masalasi bilan shug'ullanayotganlar bilan ham yaxshi tanishman, kadrlar yetarli, faqat men oldingi bu suhbatlarda ham aytganman. Birinchi navbatda o'sha prezidentning bütün maslahatchilari, bütün vazirlar, bütün hokimlar, MHX bular hammasi almashtirilishi kerak, faqat ma'lum muddat, ya'ni hokimiyatda uzviylikni saqlash uchun, birdan biylik hokimiyat bo'shlig'ini o'rtaga chiqarmaslik uchun biylik ularning o'rinbosarlari, mir rahmat aytayotganday, mana bunday jinoyat qilmagan, ma'lum muddat ular bilan hamkorlik qilinadi, chunki hukumat ishi oson emas. Hukumatni boshqarib ketish, davlatni boshqarib ketish oson emas. Ma'lum muddatda foydalaniladi va asta-sekinlik bilan, jamiyatning o'zgarishi bilan, hozir tashqarida yurgan 5 millionga yaqin bor insonlar, ularning ishida juda ko'p universitetlarda o'qigan, butun sohalarda deylik mutaxassislar bor, bular jalb qilinadi, ya'ni kadrlar masalasida muammo bo'lmaydi, faqat yetarki shu xalqimiz deylik mana bu erkinlik, e'tiqod, taraqqiyot yo'lini biz to'g'ri tushuntira olsak, demak xalqimizni ham davlatimizni ham yaxshi bir taraqqiyotga boshlab ketish imkoni bo'ladi deb o'ylayman men.
Tushunarli, rahmat Namoz aka. Hurmatli tinglovchilar, ayni paytda bizning Odnoklassniki sahifamizda bu uchala nomzodga ovoz berish davom etyapti. Marhamat, Odnoklassnik saytiga kiring va o'sha yerda tinglashingiz hamda nomzodlardan biriga ovoz berishingiz mumkin. Ozodlik radiosida bas onlayn eshitirishi davom etmoqda.
Yana tinglovchilarimizga qaytamiz. Karim degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum. Karim.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Karim aka? Savollaringizni marhamat bering va mana shu eng ko'p
kandidatlarga, hammalariga assalomu alaykum. Bitta savolim bordi. Mana uchalaringizga ham bu taalluqli konstitutsiyani, konstitutsiyada nimalarni yetdan olib tashlaysizlar kerak emas narsalar. I yana shariy qonunlardan qo'shasizlarmi u konstitutsiyaga? Ichida shariy qonunlar bo'ladimi? Misol uchun dunyoviy qonunlar bu konstitutsiyaga bog'liq, lekin shariy qonunlar ham shularni misol qilib o'shani ichiga qo'shasizlarmi konstitutsiyaga? Shubha.
Tushunarli, tushunarli. Demak, bu savolingiz ko'proq Mir Rahmatga tegishli. Mir Rahmat, marhamat.
Umuman uch kishiga.
Va alaykum assalom, Rustam aka, yaxshimisiz? Bu o'rinli savol. O'zbekiston konstitutsiyasida juda ham yaxshi chiroyli moddalar bor va ulardan olib tashlanishi majbur, ya'ni shart bo'lgan moddalar ham bor. O'shalarni ko'rib chiqamiz, mana referendum bo'ladi. Referendumda agar xalq o'sha ma'lum bir moddalarni olib tashlashligiga agar referendumda ovoz bersa, bu moddalar olib tashlanadi. Endi shariat hukmlaridan ba'zilarini qo'shasizmi degan savolga keladigan bo'lsak, mana bilasiz, G'arb davlatlarida, misol Angliyada, Amerikada, Malayziyada bunday anaqalar bor, sudlov, ya'ni religious nima deydi, o'sha diniy sudlov tizimi bor, ya'ni bu o'sha federal sudlov tizimi kabi bo'lmasa ham, lekin u mana misol uchun taloq masalalari, meros masalalari yoki o'sha ma'lum bir nima deydi, o'sha moliyaviy masalalarni o'z ichiga olgan bir qandaydir bir masalalarni ko'rib chiqadigan sudlov tizimlari bor. Bunday tizimlarni O'zbekistonda misol uchun ijro qilishlik, men hech qanaqa bir qarshilikni ko'rmayman. Sababi odamlarni misol uchun shariat shariat deb qo'rqitgan bilan u misol uchun shariat baribir rivojlanishda davom etadi. Va bu O'zbekistonda bo'lsa, bo'lmasa baribir dunyoda davom etmoqda bu. Mana misol uchun o'sha g'arb davlatlarida ham o'sha islomik finansiy sistemasi bor, Amerikada bor. Mana misol uchun Amerikani ba'zi shtatlarida bor, o'sha shtatlar mana Amishlar bor, Pensilvaniya, Ohio degan shtatlarda ularni maxsus o'zini muammolarini hal qiladigan sudlov tizimlari bor. Yoki Yuta shtatida marmonlar bor, mana Yuta, misol uchun Wyoming shtatlarida bunday sudlov tizimlari bor. Men buni bir qanaqadir erkinlikka yoki demokratiyaga bir qarshi bo'lishlikda yoki hamma yoni qora bayroq yoki bir narsalar to'lib ketadi degan bir qanaqadir demagogiyaga qarshiman. Va bu oddiy bir insonlarni diniy qadriyatlaridan kelib chiqib xalq tarafidan belgilanadigan bir nima deydi, normal holat deb bilaman.
Endi O'zbekiston tarixida bo'lganidek qozixona demoqchisiz-da endi?
Ya'ni uni qanaqa nom bilan aytishligi muhim emas, uni qanaqa ishlashligi muhim. Agar adolat va o'sha nima deydi, xalqlarni bir ehtiyojlarini qondiradigan bir qanaqadir tizim bo'ladigan bo'lsa, men buni ijro etilishiga 100% tarafdorman.
Endi shu ijro etilishiga tarafdorsiz, choriy ham tarafdormikan shunga? Marhamat Bahodir aka.
Men ham tarafdorman, chunki mening asosiy mana shu fikrim konstitutsiyada prezidentga iste'fo berish moddasini bobini qo'shish kerak, juda ham muhim. Chunki agar prezident xalq ishonchini qozona olmasa, demak, mana shu parlament uni iste'fosiga erisha olish kerak. Mana shu mexanizm kerak. Qolaversa
yo, mana bu hozir Mir Rahmat aytgan aytaylik.
Davom etmoqchiman. Nikoh masalasi, ajralish, taloq masalasi din ishlariga o'tkazib berilishi kerak va mana shu ro'yxatligi nima deydi, nikohni registratsiya qilish ham din ishlariga o'tkazib berilishi kerak. Bu davlatdan bemalol mana shu nima deydi, din ishlariga umuganda mana shu nima deydi, bir endi shariy desagan bo'ladi, ya'ni bir o'zimizni mana shu diniy e'tiqodlarimizda, ya'ni qadriyatlarimizdan chiqib kelgan holda mana shu masalalar, ya'ni mustaqil davlatdan ajralib chiqishini mana shu Rahmat ukam aytganday ma'qullayman bu narsani.
Tushunarli. Namoz aka, mana hozir Bahodir Choriyev hijoblarga qarshi bo'ldi. Ayni paytda diniy bir mahkamalarning tuzilishiga roziman deyapti. Siz buni qanday baholaysiz? O'zingizni shunga nisbatan pozitsiyangiz qanday?
Men bu savolni boshda eshitdim, ammo bu shariat degan gapidan kelib qoldim. Ba'zilar shunday o'ylaydiki, hozir mana Eronni bu arab davlatlari bu qirolliklarni ko'rsatib, bular shuna islomiy shariat davlatlari deb aytadi. Lekin bularning to'g'ri emasligini biz juda yaxshi bilamiz. Ya'ni shaxsan mening orzum bunday rejimlar emas, ya'ni Erondagi yoki bo'lmasa arab diktatorlaridagi rejimlar emas. Lekin boshqa tomondan xalq 90% musulmon bo'lgandan keyin islom xalqimizning hayotiga aralashib ketgan, masjidlar bor, bular shariat ishi, namoz ishi, hamma namoz o'qiydi, ertaga ro'za tutadi, ammo bu shariat din ishi va bu birodarlar aytayotgan mana bu ishlar hammasi asta sekinlik bilan bizda bir kamchilik bor deb o'ylayman umuman xalqimizda bo'lsa kerak. Bu soatni qo'liga o'xshab bir qarasak tamoman bu tarafga o'tib ketamiz, bir qarasak tamoman bu tarafga, lekin o'rtada turib qololmaymiz. Agar o'rtani ushlaydigan bo'lsak, ham o'sha diniy qadriyatlar hammasini buning mutanosibligini ta'minlash mumkin.
Tushunarli. Namoz aka, siz
butun masalalarni o'sha e'tiqodiga ko'ra ish hal qiladi. Shuning uchun bu do'stlarning fikriga qo'shilaman men.
Namoz aka, mana tinglovchimizni savoli bir qismi shundan iborat bo'ldiki, shu joriy konstitutsiyani o'zgartirasizmi, qaysi bandini o'zgartirasiz agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz?
Ya, konstitutsiyada masalan aytilganki, g'arb tipidagi bu dunyoviy demokratik davlat deb aytilgan. Lekin unday emas, o'rta yo'ldan ketadigan bir ma'naviy maddiy qodiratli modda deb o'zgartirish kerak. Birinchisi, ikkinchisi, prezident tamoman hozirgi konstitutsiya, zaten konstitutsiya oyog'i ostiga qilingan, ya'ni u konstitutsiya ahamiyati ham yo'q. Prezident bilan parlament yoki xalq majlisi orasida va mahkama orasida qaytadan ko'rib chiqilishi kerak bu muvozanatni qo'riydigan, diktatorlikning oldini oladigan. Uchinchisi, eng muhimi, iqtisodiy sohaning ba'zi muhim qismlari konstitutsiyaga kiritilishi kerak. Agar kiritilmasa, mana bunday iqtisod bilan juda qattiq o'ynaladi. Ayni paytda xavfsizlik, milliy xavfsizlik xizmatining ishlari, umuman xavfsizlik bilan bo'lgan sohalar konstitutsiyada aniq belgilanishi kerak. Aks holda, chunki bu xizmatlardan foydalanib mana diktaturaga aylanib ketdi, biz bilamiz. Men shu moddalarni qayta ko'rib chiqishni talab qilgan bo'lardim.
Keling, men yana vazifani sal og'irlashtirbroq bersam, mana diktaturani oldini olishimiz kerak deb aytilyapti. Konstitutsiyada shunaqa bandlar kiritilishi kerak prezidentni chetlashtiruvchi. Undan ham keskin bir choralarga bordi. Mana yaqinda Qirg'iziston hukumati xalqqa qurol olib yurishni nima deydi, ruxsat qilib qo'ydi rasman. Endi Amerikada bilamiz, qurol masalasi juda erkin, ya'ni xuddi shunaqa konstitutsiyada band bor qurolga oid, ya'ni har kim qurol olib yurishi va agar davlat hokimiyati odamlarni ozodligiga daxl qilsa, bu qurolni hokimiyat vakillariga qarshi uyushgan militsiyalar yordamida ishlatish mumkin degan bandlari bor. Umuman qurol masalasida qayergacha borishinglar mumkin? Mana Bahodir aka, siz nima deysiz?
Men xalqni qurollanishiga qarshiman, chunki bu qurolni tarqatish bilan yoki bu mana bu nima edi xalqni qurollanish hech narsa erishib bo'lmaydi. Aksincha jamiyatda qonun ustuvorligini, so'z erkinligi, matbuot erkinligi, insonlarga erkinlik, barcha erkinlik huquqlarini berishimiz kerak va qurol ishlatishga odamlarga ehtiyoj qolmasin, chunki men qurollanishga qarshiman.
Tushunarli. Demak, Ahmadjon aka.
Qurol saqlashligi imkoniyat berish kerak, faqat hozir emas. Ya'ni huquqiy bir o'sha fuqaroviy erkin jamiyat bo'lgandan keyin qandaydir ma'noda erkinlik berish tarafdoriman men. Sababi bu bilan inson o'zini xavfsizligini himoyalaydi va bu bilan mana misol uchun davlat o'sha hozir aytib o'tdingiz, Amerikada mana shu qonunni juda hamma yoqtiraman. To'g'ri, juda ham misol jinoyatlar ko'p bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin bu asosan u boshqa muammolar bilan bog'liq, bu jinoyatlarni ko'p bo'lishligi. Lekin o'ylaymanki, agar biron bir inson misol uchun boshqa bir insonga tajovuz qilishlik haqida o'ylab ko'rar ekan, bu avvalambor o'sha insonlarni xavfsizligini ta'minlaydigan bir qonun bo'ladi. Lekin aytganimdek, hozir umuman buni imkoniyati yo'q. Hozir agar qurol beriladigan bo'lsa, O'zbekistonda fuqarolar urushi bo'ladi. Avvalambor insonlarni ko'zini o'sha nima deydi, ozodlik bilan to'yintirish kerak. Insonlarni xur bir jamiyatga olib kelish kerak oldin va xur jamiyatga olib kelgandan keyin oldiga qanaqa taom qo'yilsa ham inson ochiq ko'zga o'xshab tashlanmaydi.
Tushunarli, tushunarli. Namoz aka, marhamat, agar javob bergisi kelsa, marhamat.
Men ham shuni aytmoqchiman. Oldin bu diktatura rejimi o'zgartirilib, erkinlik, adolat va qonun huquq ustunligiga kelish kerak. Chunki men bu yerda aytilyapti, Amerikada shunday berilgan. Men Amerikada masalan prezident bo'lsa ham hozir bu qonunni bekor qilgan bo'lardim. Chunki Amerikada mana bunday qirg'inlar, maktabda yashiradigan qirg'inlar bular ma'naviyat muammosi bilan bog'liq. Shuning uchun faqatgina deylik, O'zbekistonda qonun huquq bilan bo'lmaydi bu ishlar. Bir ma'naviy axloq masalasi ham. Ya'ni bizga ko'ra, e'tiqodimizga ko'ra, bir nohaq odamni o'ldirish butun insoniyatni o'ldirib yuborishga teng. Agar uni qutqarib qolish, nohaq o'limdan butun insoniyatni qutqarib qolish. Shuning uchun bir axloqiy, ma'naviy asos bo'lish kerak jamiyatda. Ammo undan keyin deylik, mana 10-15 yildan keyin jamiyat tamoman oyoqqa turib olib, davlat hayoti oyoqqa turib, deylik, qonun, ma'naviyat, axloq, huquq ustunligi ta'minlangandan keyin bu masalani kun tartibiga keltirish mumkin. Hozir kun tartibiga ham keltirib bo'lmaydi.
Rahmat, Namoz aka. Hurmatli tinglovchilar, bas onlayn eshitirishni tinglayapsiz. Odnoklassniki sahifasida bizga ovoz bizga deban virtual nomzodlarga ovoz berishingiz mumkin.
Siz ham qo'yganmisiz?
Mana g'oyibona qo'yganman. Demak, ayni paytda biz bilan Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype'lari orqali bog'lanib, bu nomzodlarga Mirahmat Mo'minov, Bahodir Shorif, Namoz Normo'minga savollar berishingiz mumkin. Ayni paytda biz bilan aloqada Ikrom Yoqubov savol bermoqchi nomzodlarga. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Marhamat, kimga savol bermoqchisiz?
Shu virtual saylovni uchala virtual nomzodiga ham ikkita savolim bor edi.
Marhamat.
Hukmbardorlikning 99%i hokimiyatni ushlab qolish va faqat 1%igina hokimiyatni olish. Men hammangizni dasturlaringizni diqqat bilan o'qidim, ko'rib chiqdim, lekin hokimiyatni ushlab qolish bo'yicha birortangizda biron narsa yozilmagan. Shu haqda nima deysiz? Undan keyin hokimiyatni ushlab qolish degani bu bevosita ham bilvosita qon to'kish degani. Sizlar qon to'kishga tayyormisiz? Bu birinchi savol edi. Ikkinchisi esa sizlarni auditoriya u prezidentlikni qo'yib turaylik, hech bo'lmasa bir oddiy siyosatchi deb turib qabul qilish kerak auditoriya, ya'ni boring yana o'zbek auditoriyasi. Shu kecha kunduzda O'zbekistondagi auditoriya sizlarni nafaqat bir siyosatchi deb, balki umuman tanimaydi. Bunday sharoitda qanday qilib sizlar hokimiyat tepasiga kelmoqchisizlar? Rahmat. Shu edi savollarim.
Rahmat. Kim javobga tayyor? Bahodir Shorif, marhamat.
Men javob bermoqchiman. Avvalambor bu Ikrom Yoqubov, mana shu insonlar kabi MHQni faollarini har joyda faolligi ortida biz mana bizning ovozlarimiz O'zbekiston xalqiga yetib borish juda qiyin bo'lyapti. Bilasiz, bizning maqsadimiz mana shu mana birdamlik xalq demokratik harakati tashkil topganidan buyon mana 11 yil o'tgan bo'lsa, 11 yil ichida biz oldimizga O'zbekistondagi mana shu noinsoniy rejimni tinch, nozirovon kurash yo'llari bilan rangli inqilob, oq paxta inqilobi bilan chetlashtirishni maqsad qilib qo'yganmiz va buni ustidan hozirgi kungacha tinimsiz, to'xtovsiz faoliyat olib boryapmiz. Faqat hozir biz bir narsaga juda ham muhtoj turibmiz. Bizda faqat moliyaviy masala juda oqsoqlanyapti. Ya'ni moliya masalasi yetishmayapti. Hozirgi kunda 7-8 million dollar biz uchun juda ham asqotgan bo'lardi va mana shu ishlarni amalga oshirish uchun katta bizga imkoniyat yo'l ochilgan bo'lardi. Albatta, bizning maqsadimiz O'zbekistonda imkon qadar qon to'kmasdan tinch nozirvon kurash bilan rejim o'zgartirish.
Tushunarli.
Lekin qon to'kilishi ham mumkin. Biz harakat qilamizki, siyosatda bu narsalar bo'ladi, bu siyosatda bu rejim o'zgarish oddiy hol, lekin maqsadimiz O'zbekistonda imkon qadar na Karim rejimining amaldorlari, na oddiy xalqni, na muxolifat vakillarini yoki boshqalarini qonun to'kilishiga biz qat'iy norozimiz.
Tushunarli, rahmat. Hurmatli abonentlar, iltimos, savollarga lunda javob beringlar, tarixlarga murojaat qilmasdan. Rahmat, Mo'minov, marhamat.
Xo'p, savollari juda ham o'rinli. Avvalambor rahmat, Ikrom aka, assalomu alaykum. Hokimiyatni ushlab qolish uchun avvalambor bu hukumatga kelishdan oldin o'sha hukumat vakillari bilan bitta komandada bo'lishimiz lozim. Agar bitta komandada bo'lmasa ekanmiz, bilasiz, mana misol uchun sizga qarshi yoki sizning komandangizga qarshi bir qanaqadir fitnalar bo'lishi mumkin, u xorijdan ham bo'lishi mumkin, u o'sha ichkaridagi ba'zi bir kuchlar atrofidan ham bo'lishi mumkin. Shunday ekan, mantiqan qaraydigan bo'lsangiz, har bitta yangi hukumatga kelgan odam yoki komanda ma'lum bir vaqt orasida o'zini dasturini yoki o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshirish uchun bir qanaqadir siyosiy fursat bo'ladi. Mana shu siyosiy fursatdan foydalanib, u 6 oy bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi, hokimiyatda ushlab qolish mumkin va bunda kuch ishlatish aniq degan gaplarga men qo'shila olmayman. Kuch ishlatish yoki odamlarga qon to'kish
degan. Endi kuch ishlatishga to'g'ri kelib qolsa-chi ishlatasizmi?
Yo'q.
Ketgin desa xalq ketaverasizmi? Ya'ni
desa xalq, ya'ni men avvalambor o'sha chiqqanimda birinchi o'rinda xalqqa yordami bilan chiqdim men. Ya'ni xalq nima desa shu. Ya'ni meni tezisim mana shu adolat va xolislik va xalqning ovozi. Agar xalq ket desa, men hozir ket desa ham, mana misol uchun petitsiya qilinglar, 100 ta odam misol uchun qo'yib turib, agar kimdir qol yoki kimdir ko'p ket desa, men hozir olib tashlayman o'zimni nomzodimni. Bu virtual saylovlardan. Ya'ni mana shunaqa bo'lish kerak hokimiyat. Hokimiyatga u misol uchun bir ari bir gulga yopishib olgandek o'xshab yopishib olish kerak emas. Yoki har ikki gapi birida pul yoki misol uchun nima deb yopishib oladigan bo'lsa, bu ma'lum bo'ladi, ya'ni oqibati nima bo'lishligini. Xalq, ya'ni hukumat xalqniki bo'ladi. Bu aniq. Shuning uchun ertaga prezident bo'ladimi, parlament saylovlari bo'ladimi yoki parlament boshqaruv tizimi bo'ladimi, farqi yo'q. Har bitta masalani xalq referendumiga qo'yib, ovozga olib qo'yilaveradi. Mana bu.
Tushunarli. Namoz aka, marhamat, siz endi javob bering. Rahmat, uzr, rahmatiga qisqaroq qilyapmiz.
Rahmat. Bu men birinchi aytay, men bunday qonli inqiloblar tarafdori emasman. Savol biroz ehtimoliy, biroz provokatsion. Lekin shuni aytmoqchiman, O'zbekistonda hokimiyat qanday almashish kerak degan masala hozir o'z-o'zidan hal bo'lib boryapti. Mana bu Stalin rejimiga o'xshagan bir rejimdan keyin Xrushchev kelib biroz rejimni iliqlashtirdi yoki bo'lmasa Brejnevdan keyin Gorbachev kelib qayta qurishdi. Men shunday deb tushunaman. Ya'ni ham uzviy, ham tinch yo'l bilan davom etish kerak. Chunki har qanday qonli voqealar O'zbekistonda juda oxirgi oqibatlarga olib keladi. Ikkinchi savoli bu kishining shaharda hech kim tanimaydi degani ham biroz men uchun tushunarsiz savol. Men 20 yildan beri ko'proq muxolifatdaman. Mana mening dasturim, bitta mening dasturim shu Farg'onani yuzda e'lon qilindi. U yerda kuniga 100 minglarcha kishi o'qiydi. Men dasturimni juda ko'p odam o'qiganligini va O'rta Osiyodan, faqat O'rta Osiyo emas, O'zbekiston emas, O'rta Osiyo emas, dunyodan juda ko'p odamlar bilan aloqam bor. Xalq bizni, ya'ni u kishi aytayotgan shaklda tasavvurda tanimasligi mumkin, lekin xalqning juda ko'p katta bir qismi taniydi. Ilgarida biz yana bu tashviqotlarni davom ettiramiz. O'zbekistonda mana bunday bir rejimning iliqlashma bir agar fursati tug'iladigan bo'lsa va ommaviy axborot vositalariga yo'l ochilishi bilan inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni bizni xalqdan tamoman begona deb ko'rsatish.
Tushunarli, namoz aka, rahmat. Namoz aka, rahmat. Rahmat, tushunarli. Demak, hozir yana tinglovchilarga navbat beramiz.
Bo'rvoy, marhamat, savol bering.
Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, savolingiz.
Hammalariga hozir bu yerda 3 ta nomzod bo'lsa, ya'ni undan tashqari shu muxolif nomzodlarning hammalariga tegishli bu savolim. Birinchi navbatda men aytmoqchi edim, bu kurash masalasida gapirmoqchi edim. Hozir mana nomzodlar nomligini qo'yishgan, lekin bir to'g'ri gap bo'ldi, baribir hammaligincha ko'p odam tanimaydi ham. Kurash masalasi, kurash nimadan iborat? Kurash bu hozirgi diktatura tuzumini jinoyatlarni birinchi navbatda fosh qilib turib, g'oyaviy kurash, va ikkinchisi hozir bizani fuqarolar, xalqimizni huquqlari poymol qilib yotiribdi rejim tomonidan.
Savolingiz iltimos.
O'shalarning huquqini himoya qilish, mana bu jinoyatchi diktaturani jinoyatlarni fosh qilib turib, o'shanga qarshi kurashni o'ylab ko'rishyaptimi? Undan keyin masalan, yo keyingi saylovgacha faqat programma ustida bosh qotirishadimi? Kurash masalasi hammamizni qiziqtiradi.
Xo'p, va amaliy kurash masalasi. Bo'rov aka, rahmat.
Huquqni himoya qilish to'g'risida ham bu zarur narsa.
Tushunarli, rahmat. Marhamat, kurash masalasida o'ylab ko'ryapsizmi? Namoz aka, sizdan boshlasak bo'lmasa.
Rahmat. Muhim savol, praktikani amalda nima qilyapsiz degan. Aslida sizlar faqat targ'ibot yapti, targ'ibotdan mana bu virtual saylov bilan juda katta keng bo'ldi. Virtual bir oxirgi bir oyda millionlarcha o'zbek fuqarolari Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, Fergana News, men kuzatib boryapman, internet, Facebook juda obnoklassniki boshda. Ya'ni millionlarcha odamlar bundan xabar bor. Birinchisi, ikkinchisi, biz men Turkiyadaman, ko'proq hozir tashkilot qilganmiz. Bu yerda 200 mingga yaqin bizning turkistonlik o'rtacha odamlar bor. Yuzlarcha kishilarga huquqiy yordam berdik politsiyaga tushganda. Ularning uyi yo'qlariga bular moddiy yordam berdik. Bolalarni maktabga qo'ydik. Ularni propiskasi bo'lmagan maktabga bo'lmaydi. 120 ta talabani bu yil universitetga joylashtirdik. Ya'ni biz qarab turganimiz yo'q. Alloh bizga bergan imkoniyat darajasida bularni qilganmiz. Shu birodarlardan savol berayotganda bilmasa biz bilmaymiz deb aytish kerak. Sizlar qilmayapsizlar deb aytmasligi kerak. Bular bizning turkistonlar org saytimizda yozilgan. Biz amaliy kurashni olib boryapmiz hozir.
Rahmat, tushunarli. Bahodir aka?
Yaxshi,
juda ham. Sizda qanday bir amaliy kurash qanday ifoda etiladi?
Amaliy kurash bizda 11 yil ichida to'xtovsiz davom etib kelmoqda. Biz O'zbekistonda rangli inqilob qilish uchun hamma narsani muhoyya qo'ydik, faqat bir narsa hal qilinmay turibdi, bu moliya masalasi. Moliya masalasi yaxshiroq qo'limizda moliya tegsa, albatta biz mana shu tayyorlagan.
Qanday tegadi qo'lingizga moliya masalasi? Ikkinchi marta moliyani aytyapsiz.
Moliya masalasidan, moliya masalasidan biz ishlayapmiz. O'zimiz imkoniyatlar, ichki imkoniyatlarni, tashqi imkoniyatlarni va boshqa imkoniyatlarni hammasini izlayapmizki, mana shunga chora topolmayman. Faqat moliya masalasi bizni to'xtatib turibdi bugungi kunda O'zbekistonda rangli inqilob qilishga. Agar mana shu masalani biz hal qilsak, qisqa 6 oy yoki 1 yil muddat ichida biz barcha mana shu mexanizmlarimizni, mana shu tayyorgarliklarimizni ishga solib yuboramiz va natijasini ko'raverasizlar.
Rahmat, Mirrahmat, sizda qanday bir amaliy choralar?
Amaliy kurash qilinish shart, ya'ni bu misol namoz aka aytganlaridek biron bir tashkilot doirasida bo'lar ekan, u misol uchun faqat o'zbekistonliklarga yordam beryaptilar, ya'ni bu diktaturaga qarshi deb aytolmayman, yoki Bahodir aka moliyaviy deylik, ikkita gapi birida moliyaviysiz ham harakat qilsa bo'ladi. Men ba'zi bir narsalarni aytib o'tmoqchiman men bu o'rinda. Mana bilasiz, siz ham Bahodir aka, men ham AQShda yashaymiz. Sizga savol, biron bir matta, biron bir senator yoki kongressmenni bir nima deydi, uchrashuvga borib, o'zingizni bir soliq to'lovchi sifatida O'zbekistondagi harakatlarga qanaqadir bir lobizm degan narsani shakllantira olasizmi yoki shakllantirish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Bu ya'ni amaliy kurashlardan bittasi. Amaliy kurashlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi o'sha inqiloblar, revolyutsiyalar orqali bo'ladi. Ikkinchisi o'sha rivojlangan qudratli davlatlarda lobizm bilan bo'ladi. Ya'ni o'sha davlatga qarshi.
Xo'sh, siz demak Bahodir Choriyevga savol bilan murojaat qilyapsiz. Marhamat.
Yo'q, mana shu javobim mana shu savol bilan birga edi, ha, albatta.
Tushunardi.
Biz harakat qilamiz. Men o'zim yashab turgan senatorlarda mana bu demokratlar bo'ladimi, bir respublikachilar bo'ladimi, men uchrashdim, bu masalani ko'tardik va ular ham bu masalani ko'tarish harakat qildi va yuqoridan bir to'xtab qoldi. Nega deganda, chunki ochiq aytish kerak, Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonga nisbatan sabrli strategiyasi mavjud, ya'ni bunga agar rioya qilib ularga qaralayotgan bo'lsa, ya'ni O'zbekistonda bir necha yildan keyin o'zgarishlar bo'lishi kerak, hozir emas. Shuning uchun ham bizga mana shu birinchi bo'lib bizni mana shu moliyaviy rivojlanishimizga AQSh hukumati o'zi to'xtatib turibdi. Demoqchilarki, ular vaqt emas, sabr qilinglar. Ya'ni biz ham sabr qilishimiz kerak, hukumat ham xalqni ezaverish kerak, ular ham hukumatga nisbatan ham mana shu AQSh hukumati sabrli bo'lishi kerak. Endi masala shundayki, mana shu O'zbekistonda o'zgarish avvalambor o'zbek xalqining xohishi irodasiga bog'liq. Agar o'zbek xalqi jipslashib mana shu nima deydi bir yaqinda bosh chiqarib harakat qilsa, Amerika hukumati ham qo'llaydi, dunyo ham qo'llaydi. Aks holda Amerika hukumatini ishlab chiqargan sabr strategiyasi bilan biz bir necha yillar yana O'zbekistonda hech qanaqa o'zgarishsiz Karim rejimi ostida kunimizni ko'raveramiz.
Yana bitta savol, qisqa javob berasizlar. Mana e'tiqod erkinligi, din erkinligi hammalaringning programmalaringda bor. Savol shunaqa bor ekan, mana turli adashgan oqimlar bor, bu tahrir, vahobiy va shular o'zini partiyasini ochmoqchi bo'lsa ruxsat berasizlarmi yo'qmi? Qisqagina javob. Rahmat.
Men ruxsat beraman, sababi xalq ko'rsin ularni qanaqaligini. Xalq o'zi
tanlab oladi. Tushunarli, ruxsat berasiz, xalq ko'rsin. Bahodir aka,
endi mana Hizbut tahrir masalasi kelayotgan bo'lsa, Hizbut tahrir Angliyada ruxsat ro'yxatda o'tgan demokratik Angliya demokratik davlat va qonunlar doirasida faoliyat ko'rsatadi. Agar Hizbut tahrir ham O'zbekistonda davlat ro'yxatida o'tsa, biz imkoniyat beramiz, ochib beramiz
o'rnini. Tushunarli, ya'ni o'ziga qarab imkoniyat beramiz deyapsiz.
Ha, demokratik prinsip asosida faoliyat ko'rsatsa, biz albatta imkoniyat beramiz
bu tahrirga. Namoz aka, marhamat, shu savol, juda qisqa javob.
Rahmat. Mening dasturimda partiyaviy saylovlar, demokratik saylovlar aytilgan emas. Men hukumatni bosqichma-bosqich mahallalardan boshlab tumanlar, viloyatlar va keyin qilganman. Shuning uchun hozircha bu harakatlar, ya'ni xalqning ichida diniy masalada har xil tarqalib ketish yoki bo'lmasa o'zaro kurash boshqatib ketmasligi uchun bularning, ya'ni bu maqsadda faoliyati hozircha ruxsat berilmasa ham, lekin ular xalqimizning ichida bor. Ular ham namoz o'qiydi, boshqa ibodatlarni qilib musulmonlar bilan yuraveradi. Chunki biz hozirgi bosqichda na diniy, na milliy, na siyosiy nizoni ko'taradigan darajada emas.
Tushunarli, ya'ni hozircha emas. Hozircha yurib turaveradi, lekin hozircha emas. Tushunarli. Tinglovchilarimizga eslatamiz, bu bahs onlayn eshitirishi 10 minut qolmoqda, даже 8 minut desak ham bo'ladi. Bu yerda hali ham savol berish imkoniyat bor. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Odnoklassniki saytimizda hamon so'rov davom etmoqda va bahs onlayn tugagandan keyin ham o'z kuchida qoladi. Iltimos, dasturni tinglab o'z demak munosabatingizni ovoz berish orqali bildiring. Demak, bu bahs onlayn eshitirishi Ozodlikdan bir savol bermoqchiman uchala kandidatga. Bilasizmi, Ozodlik radiosiman, erkin matbuot, jiddiy muammosi bor prezident Karimov bilan. Chunki biz tanqid qilamiz, qattiq tanqid qilamiz, ya'ni oshkor qilamiz ba'zi masalalarni. Lekin shunga bir toqatsizlik o'laroq mamlakatdan haydab chiqarilganmiz, boshqa faoliyatimiz taqiqlanadi. Xuddi shunaqa, ya'ni boshqa erkin matbuot ham. Endi muxolifatda ham seziladi bunday unsurlar. Ya'ni azgina tanqid qilib qo'ysangiz, qanaqadir shaxsiy masalalar yonib qoladi. Shu ma'noda, misol, umuman tanqidga qanday javob bera olasiz va hokimiyat tepasiga kelsangiz, mana shunaqa tanqid qiluvchi ommaviy axborot vositasini, shafqatsiz tanqid qiluvchi bo'lsa ham, karikatura chizadigan ommaviy axborot vositasi bo'lsa ham, nima qilasiz ularni? Rahmat, sizdan boshlasak.
Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Afsuski, o'zbek jamiyatida mana shu unsurlar keng tarqalgan, Karimovdan boshlab hattoki o'sha muxolifatning kichkina a'zosigacha. Bu o'rinda agar biz hukumatga keladigan bo'lsak, erkinlik bo'ladi, bu aniq, lekin shunday erkinlik bo'ladiki, bu hech qanaqa bir diniy va irqiy yoki millat nizoni qo'zib chiqaradigan, bilasiz, jurnalistikani o'zi umuman qoidalarida bu narsa ham yo'q, ya'ni bunday qilishlik mumkin emas. Agar mana shu jurnalistika qoidalaridan kelib chiqiladigan bo'lsa, va jamiyatda o'sha bir qanaqadir o'zaro bir vakillarini nimasiga qarab turib, u yerda bir qanaqa janjal bo'lmasligiga kelib chiqiladigan bo'lsa, bunday axborotlar aniq bo'ladi. Ya'ni tanqidni biz ko'taramiz, shaxsan men ko'taraman, faqatki pastkash tanqidlik bo'lmasa bo'ldi. Ya'ni
nima qildi pastkash tanqid bo'lsa, sizni karikaturangiz chiroyli qilib chizib qo'ysam.
Yo, mayli, chizsin, gap bo'lishi mumkin.
Soqolingizni uzunroq qilib chizib qo'ysa nima qildi?
Uzunroqsin, lekin bilasiz, shunday bir qadriyatlar borki, insonni irqiy yoki millatiy yoki diniy qadriyatlar bor.
Tushunarli.
Shunday narsalardan kelib chiqib aytaman, ya'ni misol uchun tashqariga chiqib turib, biron bir yahudiyni bundoq chokirib olgan yoki sochi mamnaqa jingil ekan desangiz ham yoki do'ppisini qara buni bu yahudiy deydi ham bo'lsangiz, Yevropa davlatlarida jinoyat bu.
Tushunarli. Ya'ni muayyan baro cheklash bo'lar ekan qanaqadir ma'noda.
Yo, cheklov bo'lmasa bilasiz, jamiyatda anarxiya bo'ladi.
Jurnalistlar cheklar ekansiz. Mayli, xo'p, hisobga olamiz. Bahodir aka, siz nima deysiz?
Men umuman olganda tanqidga ochiqman. Marhamat, jurnalistlar istaganlaricha meni ham tashkilotimizda ham, agar hukumat kelsa hukumatimizda ham tanqid qilishlari mumkin. Bemalol ochiq. Bu past tanqidligi nima edi? Past darajadagi tanqid bo'ladimi yoki o'rta darajadami, yuqori daraja farqi yo'q. Qolaversa men anchadan beri o'ylab qo'yibman, kelajakda O'zbekistonda bir kichkinagina bir shahar yaratsak-da, mana shu shaharga Press City degan nom bersa, ya'ni butun mana shu dunyo matbuotlarini uyi bo'lishsin o'sha yerda, chunki u yerda ozodlik ham, Amerika
ozodlik ham. Ya'ni bizni bu hammamiz bir joyga yig'imoqchi, yig'ib turib o'sha yerda
katta
gumbillatvormoqchi.
Katta, yo'q, katta imkoniyatga gumbillatmoqchi. Katta imkoniyat bermoqchimizki, chunki
yo'q, bizga saroyingizdan joy ajrating, alohida shahardan emas, Oqquydan, Do'rmonni yonidan bir joy bo'lsa, u arziydi.
Yaxshi, unda demak mana shu quriladigan shahrimizda
kelishdik demak.
Mana shu nima edi? Oq saroyga yoki nima saroyga yaqin joydan qurilishga harakat qilamiz va nima deydi, bir-birimizni ovozimizni, tanqidimizni, maqtovimizni eshitib tursak bo'ldi.
Yaxshi niyat yarim mol. Marhamat, namoz aka, siz nima deysiz?
Rahmat, matbuot erkinligi fuqarolikning sharti, lekin men shuni aytmoqchimanki, erkinlik bilan adolat bir-biriga bog'liq narsa. Shuning uchun matbuot, so'z erkinligi albatta bo'lishi kerak, lekin insonlarning joniga qasd qiladigan chaqiriqlar bo'lmasligi kerak. Ularning aqlini yo'ldan chiqaradigan, masalan deylik, biz mana bu yerda narkotik sotyapmiz, narkotik bozori ochdik, reklamasi berish, masalan bunaqa so'z erkinligi bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa insonlarning mol mulkini o'g'irlaydigan, mana biz qaroqchilar jamiyatini tuzdik, mafiyamiz shu yerda ishlayapti, bunaqalari yo'q. Lekin mana shunaqa qadriyatlar ichida albatta matbuot erkin bo'lishi kerak. Matbuot erkin bo'lmasa insonlar zotan davlat ham yetmaydi, e'tiqod ham, din ham, aql ham rivojlanmaydi, jamiyat ham rivojlanmaydi. Shu o'rinda ozodlikka katta rahmat. Ozodlik hozir bizning eng oz minbarlarimizdan biri, ayniqsa mana shu virtual saylov jarayonida juda katta xizmatlari bo'ldi. Alohida bir tashakkur.
Rahmat Namoz aka, juda vaqtimiz oz qolyapti, 2 minut vaqt, lekin muhim gaplar bor. Bir hazil tariqasida 29 mart kuni bo'ladigan saylovlarni kuzatasizlarmi? Nima deysiz shunga, Bahodir aka, kuzatasizmi?
Albatta kuzatamiz, chunki biz uchun ham juda muhim bu saylovlar. Qolaversa,
lekin natijasi aniqroq-ku, ha?
Natijasi aniq, lekin biz siyosiy faolmiz, rahbarimiz, albatta bu bizni kuzatishimiz ham mana shu jarayonlarni qanday borishi, ya'ni insonlarni mana shu haqqlarni poymol bo'lishini albatta achinarli bo'lsa ham biz kuzatishga majburmiz.
Rahmat aka.
Man natijalarni ko'rib qo'ya qolaman.
Achinarli. Endi qiziq narsa, demak, oxirgi debatimiz, juda ham xursand bo'ldik. Hamma o'sha nomzodlarga Ozodlik radiosi nomidan tashakkur bildirmoqchimiz. Bundan tashqari juda ham demokratiyani bir qanaqadir bayramini ko'rdik mana shu so'nggi debatlar bilan. O'zim shaxsan jurnalist o'laroq ancha demak lazzatlandim desa ham bo'ladimi? Sadir aka, siz qanday, ya'ni o'zingiz mazza qildingizmi? Ya'ni bir
albatta bir soat qanday o'tib ketganini bilmaymiz har safar. Demak, kelgusida boshqa debatlarda ham ishtirok etasizlar degan umid
va bir kun kelib shu debatlar haqiqiy O'zbekiston diyoriga, haqiqiy ya'ni O'zbekiston televideniyasiga ko'chishini albattaki umid qilib qolamiz, orzu qilib qolamiz. Hammaga rahmat.
Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga.